Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati sajian berita dan informasi menarik dari kami, Radio VOA Washington. Penyiar Anda pagi ini, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda pagi ini, Rabu 16 Juli 2014. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Joko Santoso. Pemimpin Hong Kong mengatakan reformasi pemilu bisa terjadi sebagian. Diplomat Amerika dan Irak umumkan kemajuan meski berbeda pendapat dalam kesepakatan nuklir. Jenderal Ukraina peringatkan bahaya agresi skala besar oleh Rusia. Berbagai laporan, liputan, dan rubrik kami sajikan di antaranya kasus Ebola baru di Liberia dan Sierra Leone sejak 3 Juli lalu. Dalam laporan internasional dilaporkan Israel dan militan Palestina hari Selasa saling melancarkan serangan setelah runtuhnya kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik yang dimulai pekan lalu.
If Hamas rejects the Egyptian proposal, and the rocket fire from Gaza does not cease, and that appears to be the case now.
Selain itu, kami juga menyajikan liputan Indonesia. Semula pemerintah tegaskan tidak akan impor beras, namun ramalan menyatakan tahun ini panen padi hanya 2 kali akibat cuaca buruk.
Untuk berjaga-jaga dan tidak untuk dijual, karena pemerintah tetap mengutamakan menjual padi hasil petani dalam negeri.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Sebuah laporan yang dirilis pejabat hari Selasa mengatakan Hong Kong akan mendapat hak pilih universal dari Tiongkok, tapi bukan untuk pemilihan otonomi jika kota itu mengikuti pemilu tahun 2007. Pejabat Leong Chun Ying dalam jumpa pers mengatakan bahwa meskipun banyak pemilih berhak memilih dalam pemilu mendatang, Hong Kong akan terus mematuhi Undang-Undang Dasar yang memungkinkan Komite Pimpinan Tiongkok memilih para calon untuk kota itu. Dalam referendum tidak resmi bulan Juni yang diikuti demonstrasi besar-besaran tanggal 1 Juli, ratusan ribu warga Hong Kong menyuarakan keinginan untuk mengganti sistem yang akan memungkinkan mereka memilih para calon pemimpin. Pada penjelasan singkat Dewan Legislatif Hong Kong, hari Selasa Kepala Pemerintahan Kota Hong Kong, Carrie Lam mengatakan tuntutan-tuntutan itu terlalu jauh.
Jika masyarakat masih menggunakan waktu dan tenaga dalam hal di hukum, politik,
Laporan hari Selasa mengatakan, pandangan umum mengatakan, komite di Beijing yang beranggotakan 1.200 orang tidak boleh diremehkan atau diabaikan secara langsung atau tidak langsung oleh reformasi apapun. The Voice of America. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry kembali ke Washington setelah berunding dengan Iran di Wina, selagi Menteri Luar Negeri Iran menghimbau perundingan nuklir dilanjutkan jika kesepakatan dengan negara-negara besar dunia tidak dicapai menjelang batas waktu 20 Juli. Setelah pertemuan terakhir mengenai program nuklir Iran, hari Selasa Kerry mengatakan bahwa para diplomat dari Iran dan kelompok 6 negara telah membuat kemajuan dalam perundingan, namun masih ada perbedaan pendapat mengenai isu-isu utama.
What we are trying to do is find a way for Iran to have an exclusively peaceful nuclear program while giving the world all the assurances required to know that Iran is not seeking a nuclear weapon. I want to underscore, these goals are not incompatible.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengulangi pernyataan Kerry itu dengan menambahkan perbedaan-perbedaan serius, tapi mengatakan mereka telah cukup membuat kemajuan untuk mengatakan kepada para pemimpin politik bahwa proses ini pantas dilanjutkan. Kedua diplomat menekankan bahwa masih memungkinkan untuk memenuhi batas waktu hari Minggu. Kerry juga mengatakan tidak diragukan Iran berhak memiliki program nuklir yang bertujuan damai. Ketegangan antara Ukraina dan Rusia meningkat tajam hari Selasa dengan Jenderal Ukraina memperingatkan bahaya serangan militer Rusia dan kepala keamanan negara itu, mengatakan ia punya bukti Rusia terlibat dalam penembakan jatuh pesawat angkut militer Ukraina. Jenderal Mikhailo Koval, Wakil Menteri Keamanan dan Pertahanan Nasional, kepada jaringan televisi ICTV Ukraina mengatakan, Ukraina yang belum terjadi sebelumnya diambang agresi skala besar oleh tetangga utara negara mereka. Komentar itu disampaikan selagi Rusia mengundang para diplomat dari 18 negara untuk berkunjung ke kota perbatasan Rusia, di mana Rusia mengatakan tembakan roket Ukraina menewaskan satu orang hari Minggu. Menteri Pertahanan Rusia mengatakan ahli militer dan wartawan luar negeri akan mengunjungi kota di kawasan Rostov hari Selasa. Seorang tentara Prancis tewas dalam sebuah serangan bunuh diri di Mali Utara selagi pemerintah Prancis bersiap membentuk sebuah pasukan kontra jihad baru di kawasan itu. Pemerintah Prancis mengumumkan kematian tentara itu hari Selasa, sehari sebelum kunjungan Menteri Pertahanan Jean-Yves Le Drian ke Mali untuk menandatangani fakta pertahanan baru dengan pemerintah. Para penyelidik mengatakan tentara itu tewas karena luka-luka yang dialaminya selama serangan hari Senin sekitar 100 km dari Gao. Ia adalah tentara Prancis ke-9 yang tewas di Mali sejak Prancis turun tangan di bekas koloninya itu tahun lalu untuk memulihkan ketertiban. Israel mengatakan telah memulai kembali serangan udara terhadap militan Hamas di jalur Gaza beberapa jam setelah menyepakati gencatan senjata yang ditengahi Mesir. Militer Israel hari Selasa mengatakan tentaranya menahan serangan selama 6 jam, tetapi membalas karena militan di Gaza menembakkan sekitar 50 roket ke Israel dari kawasan yang dikuasai Hamas. Israel mengatakan sistem pencegat misil Iron Dome miliknya mencegah roket-roket itu di 3 kota Israel. Dalam kunjungan bersama Menteri Luar Negeri Italia ke sebuah kota yang digempur roket, Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman, membela hak negaranya mempertahankan diri. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengecam Hamas karena hingga kini terus menolak meredakan ketegangan. Sekian berita dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dengan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika ditutup beragam. Indeks Dow Jones naik 6 poin pada posisi 17.061, indeks Nasdaq turun 24 poin di 4.416, sementara indeks Standard & Poor's 500 juga turun 4 poin pada posisi 1.973. Harga saham di Eropa ditutup melemah. Indeks Financial Times London turun 36 poin dari penutupan kemarin, yaitu di posisi 6.710. Indeks DAX Frankfurt turun 64 poin menjadi 9.719, sementara indeks CAC 40 Paris turun 45 poin menjadi 4.305. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 98 poin menjadi 15.395, sementara indeks Hang Seng Hong Kong naik 113 poin dan ditutup pada 23.460. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 101,69 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,71 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 11.736 rupiah. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York turun $12.40 menjadi 1.294,30 per troy ounce. Harga tembaga naik 0,10 dolar menjadi $3.25 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun $1.01 menjadi $100.01 per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik 23 sen menjadi $3.11 per ton. Dan harga kopi turun $2.40 menjadi $1.61 per pounds.
Inilah VOA.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Israel dan militan Palestina hari Selasa saling melancarkan serangan setelah runtuhnya kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik yang dimulai pekan lalu. Wartawan VOA Gabe Joslow melaporkan dari Gaza, di mana warga Palestina mengatakan mereka berharap konflik berakhir, tetapi tidak dengan syarat seperti dikehendaki Israel. Laporannya disampaikan Karlina Amkas.
Pimpinan Hamas, otoritas politik Palestina di Gaza, telah menolak usul Mesir bagi gencatan senjata yang pada hari sebelumnya diterima oleh Israel. Hamas mengatakan tidak tercakup dalam diskusi kesepakatan itu yang menyerukan gencatan senjata sementara dimulai hari Selasa mengenai pembukaan perbatasan dengan Gaza dan pembicaraan antara Hamas dan Israel yang akan berlangsung di Kairo, Mesir. Pejabat-pejabat kelompok itu juga meminta persyaratan lebih lanjut, termasuk pencabutan blokade Israel di wilayah Palestina. Dalam jumpa pers, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan kemungkinan ditingkatkannya serangan militer jika Hamas tidak menyetujui kesepakatan tersebut.
If Hamas rejects the Egyptian proposal and the rocket fire from Gaza does not cease, and that appears to be the case now.
Jika Hamas menolak usul Mesir dan serangan roket dari Gaza tidak berhenti dan tampaknya itulah yang terjadi sekarang, kami siap melanjutkan dan mengintensifkan serangan kami untuk melindungi rakyat kami.
Pasukan pertahanan Israel memulai kampanye serangan udara terhadap Gaza pekan lalu untuk melawan serangan roket Palestina yang ditujukan ke Israel. Militer Israel mematuhi gencatan senjata selama beberapa jam hari Selasa, tetapi melanjutkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran Hamas dengan mengatakan militan terus menembakkan roket ke Israel. Pejabat-pejabat Gaza mengatakan setidaknya sudah 180 warga Palestina tewas sejauh ini dalam serangan Israel. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Sementara ratusan rumah hancur. Jalan-jalan di Gaza kosong karena banyak orang tidak keluar rumah atau pindah ke sekolah-sekolah yang dikelola PBB supaya tidak terperangkap dalam baku tembak. Di kota Gaza, penjual buah Muhammad Samaan mengatakan tidak banyak pembeli di kiosnya di pasar Shati yang biasanya penuh sesak. Ia menyatakan mendukung sikap Hamas. Ia mengatakan ia menginginkan gencatan senjata, tetapi sesuai syarat Hamas, bukan Israel. Dan ia menginginkan semua rumah yang dibombardir dibangun kembali. Orang Palestina yang menjadi kolumnis Surat Kabar dan analis independen, Talal Okal, mengatakan serangan militer Israel hanya membantu menambah dukungan rakyat bagi Hamas.
For the moment, the popularity of Hamas increased because the people...
Saat ini popularitas Hamas naik karena orang-orang melihat sesuatu terjadi untuk pertama kali. Perlawanan yang siap dan mampu merespon untuk membela, untuk melakukan sesuatu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berbicara di Wina, Austria, hari Selasa, mengecam Hamas karena terus meluncurkan roket ke Israel meski ada upaya yang ia sebut niat baik untuk gencatan senjata.
The Voice of America.
Pelopor penerbangan William Boeing dan George Conrad Westervelt pada tanggal 15 Juli 1916 mendirikan sebuah perusahaan Pacific Aero Products yang kemudian bernama Boeing. William Edward Boeing lahir di Michigan tahun 1881. Ia putra seorang insinyur pertambangan Jerman, Wilhelm Boeing, yang juga mempunyai bisnis perkayuan. Ketika menjadi presiden perusahaan kayu Greenwood, Boeing yang sudah berpengalaman dalam membuat perahu berkeinginan membuat pesawat. Pada akhir Perang Dunia Pertama, Boeing membuat pesawat komersial. Boeing pensiun dari industri pesawat pada tahun 1934 dan menjalankan usaha perumahan dan peternakan kuda. Tanggal 15 Juli juga hari kelahiran pelukis kenamaan asal Belanda, Rembrandt, yang lahir tahun 1606. Rembrandt dianggap sebagai salah seorang pelukis besar dalam sejarah seni Eropa pada umumnya dan di Belanda khususnya. Sumbangannya pada bidang seni dalam masa itu disebut oleh para sejarawan sebagai zaman keemasan Belanda. Ia meninggal tahun 1669 dalam usia 63 tahun. Rumahnya di Amsterdam kini dijadikan Rembrandt House Museum. Pesawat antariksa Amerika Serikat Apollo 11 diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida, Amerika pada tanggal 16 Juli 1969. Apollo merupakan pesawat antariksa pertama yang mendarat di bulan. Pesawat itu yang membawa tiga astronot masing-masing Neil Armstrong, Michael Collins, dan Edwin Aldrin mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli. Astronot Armstrong dan Aldrin merupakan dua orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan, sedangkan Collins berada di orbit.
The Voice of America.
VOA.
Kami lanjutkan lagi dengan laporan internasional. Pejabat Afghanistan mengatakan seorang pembom bunuh diri telah menewaskan lebih dari 40 orang di Afghanistan Timur. Laporan sebelumnya mengatakan 89 orang tewas. Serangan pada Selasa itu terjadi di sebuah kawasan yang berbatasan dengan Pakistan. Laporan Ayaz Gul disampaikan Jimmy Manan.
Penguasa di Provinsi Paktika, Afghanistan mengatakan hampir semua korban dari ledakan bunuh diri pada Selasa itu adalah warga sipil dan kekhawatiran jumlah korban tewas akan meningkat. Sebuah pernyataan kepresidenan mengatakan anak-anak juga terdapat di antara yang tewas ketika seorang pembom bunuh diri memicu bahan peledak di dalam mobil di sebuah pasar yang dipadati pengunjung di distrik Urgun. Gubernur distrik itu, Muhammad Reza Karuti, mengatakan kepada VOA, pekerja penyelamat masih berusaha mengangkat mayat-mayat dan mentransportnya ke rumah sakit. Gubernur mengatakan ledakan kuat itu menghancurkan sekitar 50 toko di kedua sisi jalan, sementara hampir 20 kendaraan rusak. Ia menambahkan banyak dari para korban tertanam di bawah puing-puing bangunan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Mohammad Zahir Azimi mengatakan militer menyediakan helikopter dan ambulans untuk mengangkut korban yang cedera parah ke Sharan, ibu kota provinsi itu. Taliban Afghanistan membantah terlibat dalam serangan itu. Juru bicara kelompok pemberontak itu, Sabiullah Mujahid, mengeluarkan sebuah pernyataan. Katanya, Mujahidin Taliban tidak terlibat dalam pemboman mobil Selasa itu karena serangan seperti itu tidak ada manfaatnya untuk mereka. Serangan terjadi beberapa jam setelah sebuah bom pinggir jalan di Kabul menewaskan dua pegawai kantor media Presiden Hamid Karzai. Polisi mengatakan 5 orang cedera dan dalam insiden ini Taliban mengaku bertanggung jawab. Afghanistan menyaksikan peningkatan kekerasan pada saat di mana pasukan internasional mengurangi kehadiran mereka di negara itu serta menyelesaikan seluruh penarikan diri pada akhir tahun ini. PBB mengatakan eskalasi kekerasan di Afghanistan telah menyebabkan naiknya kematian dan cedera warga sipil. Misi PBB di Kabul baru-baru ini melaporkan sebuah korelasi langsung di beberapa daerah antara penutupan pangkalan asing dan naiknya korban sipil. Provinsi Paktika di mana ledakan maut Selasa itu terjadi berbatasan dengan Waziristan Utara, daerah kesukuan di Pakistan di mana sebuah ofensif militer sedang berlangsung terhadap persembunyian militan. Kawasan Waziristan merupakan pusat dari Taliban Pakistan dan diketahui merupakan tempat persembunyian dari pemberontak Taliban Afghanistan serta juga jaringan Haqqani yang terkait Al-Qaeda.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Semula pemerintah tegaskan tidak akan impor beras, namun ramalan menyatakan tahun ini panen padi hanya 2 kali akibat cuaca buruk. Menurut Menko Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, kondisi tersebut membuat pemerintah akhirnya mengimpor beras. Lebih lanjut, Iris Kira, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya.
Sejak akhir tahun 2013, pemerintah menegaskan tidak akan impor beras karena stok beras nasional cukup bahkan surplus. Namun Menko Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta Selasa mengatakan, kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog sedang berkoordinasi untuk impor beras. Hal tersebut dilakukan menurut Menko Chairul Tanjung karena tahun ini panen padi di Indonesia berlangsung 2 kali akibat cuaca buruk. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, panen berlangsung sekitar 4 kali. Rencananya pemerintah akan impor beras sebanyak 500.000 ton dan ditegaskan Menko Chairul Tanjung beras impor hanya untuk berjaga-jaga dan tidak untuk dijual karena pemerintah tetap mengutamakan menjual padi hasil petani dalam negeri.
Kita ini yang tahun ini kena yang pas 2 kali, sehingga hasil daripada produksinya pasti lebih sedikit dibandingin tahun lalu. Oleh karenanya, kita membuat kebijakan berjaga-jaga terhadap masalah stok beras kita. Jadi yang diambil, diimport itu adalah untuk menambah stok, tidak untuk dilepas ke pasar. Ini proses lagi proses.
Pemerintah mencatat setelah kebutuhan beras nasional sebesar 33 juta ton tahun ini mencukupi, Bulog masih memiliki stok sekitar 1,9 juta ton namun untuk berjaga-jaga pemerintah tetap impor. Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suryamin mengatakan angka ramalan hasil petani padi tahun ini turun. Selain cuaca buruk, penurunan produksi padi juga disebabkan karena beralihnya petani padi menanam jagung dan kedelai.
Produksi padi tahun 2014 angka ramalan 1 diperkirakan turun 1,98% dibandingkan dengan produksi tahun 2013. Luas panen 2014 diperkirakan terjadi penurunan 265,1 ribu hektar atau dalam persentasenya 1,92%. Salah satu penyebabnya adalah karena kemarin banjir yang cukup besar. Kemudian luas lahannya juga ada yang berpindah ditanami jagung, juga ditanami kedelai. Karena ada program dari pemerintah juga petani menanam kedelai.
Tahun ini pemerintah memang mencanangkan giat menanam kedelai untuk mengurangi ketergantungan impor karena kebutuhan kedelai dalam negeri tinggi terutama untuk tahu dan tempe. Tahun ini kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 1,98 juta ton sementara kemampuan produksi sebesar 900 ribu ton. Melalui gerakan giat menanam kedelai diharapkan produksi meningkat menjadi 1 juta ton. Selain padi dan kedelai, tanaman yang terus diupayakan pemerintah meningkat adalah jagung serta tebu untuk produksi gula. Pemerintah menargetkan pada tahun 2015 Indonesia swasembada beras, jagung, gula, kedelai, dan daging sapi. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan paling sedikit 50 kasus Ebola baru muncul di Liberia dan Sierra Leone sejak 3 Juli. Ini merupakan perebakan terburuk dalam sejarah. Kelompok bantuan Plan International mengatakan perebakan ini bisa menjadi sebuah krisis kesehatan global kalau tidak ada tanggapan terkoordinasi dan lebih banyak dukungan dari masyarakat internasional. Laporan Jennifer Lazuta disampaikan Jimmy Manan.
Epidemi Ebola di Afrika Barat tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. WHO mengatakan kini ada 844 kasus dan 518 kematian di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone sejak perebakan mulai terjadi pada Februari. Dr. Uni Krishnan adalah Kepala Kesiagaan Bencana dan Penanggapan di Plan International. Dan katanya situasinya sangat merisaukan. Ini merupakan perebakan serius dan punya dimensi kawasan yang juga serius. Krisis ini belum mencapai tahap global, tetapi risikonya kalau tidak kita atasi sekarang bisa tidak terkendali lagi dan mencapai tempat lain. Jadi pencegahan perebakan ini membutuhkan dukungan dari seluruh dunia supaya kami bisa menghentikan penyebarannya dan menyelamatkan nyawa serta membantu rakyat dan masyarakat yang terkena musibah ini. Plan International bersama organisasi lain seperti Doctors Without Borders, UNICEF, serta Federasi Internasional Palang Merah dan Masyarakat Bulan Sabit Merah telah membantu pejabat lokal dalam usaha mengatasi dan mencegah, serta juga mengobati pasien dan menyediakan berbagai sumber daya. Tetapi menurut Krishnan, ini belum cukup.
We are talking about countries with some of the weakest health systems and health infrastructure.
Kita menghadapi negara-negara dengan sistem kesehatan dan sarana kesehatan paling lemah. Setiap hari berlalu, tuntutan kepada badan-badan di lapangan semakin meningkat. Kami sudah melewati kapasitas kami, jadi perbakan ini membutuhkan sebuah tanggapan yang jauh lebih terkoordinir pada tingkat global dari negara-negara maju, serta mereka yang mampu menyediakan sumber daya manusia, pakar teknis, serta sarana dan teknologi lain. Katanya pejabat kesehatan harus memperbaiki mekanisme pemantauan di masyarakat yang terkena epidemi, serta juga kendali di perbatasan dan bandara. Pekerja kesehatan harus memberi penyuluhan tentang praktik kesehatan dan higienis yang benar, serta mendidik rakyat tentang bagaimana penyakit fatal ini menular lewat darah dan cairan tubuh lainnya.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Ketegangan tinggi antara Israel dan Palestina setelah terjadi pembunuhan kejam terhadap 3 pemuda belasan tahun Israel yang diculik, yang satu di antaranya adalah seorang warga negara Amerika, dan pembunuhan kejam terhadap seorang pemuda Palestina belasan tahun yang diculik dan dibunuh setelah mayat ketiga orang pemuda belasan tahun Israel tersebut ditemukan. Ketiga pemuda Israel tersebut hingga selama 2 minggu sebelum mayat mereka ditemukan yang dikubur di bawah batu-batu ladang dekat kota Hebron pada tanggal 30 Juni. Pihak berwenang Palestina, Presiden Mahmud Abbas, mengutuk penculikan itu. Sekarang banyak indikasi yang menunjukkan keterlibatan Hamas, dan juga penting dikemukakan bahwa pimpinan Hamas secara umum memuji penculikan itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pembunuhan pemuda Palestina pada tanggal 2 Juli itu suatu tindakan tercela. Dia menyerukan dilakukan investigasi cepat untuk mencari para pelaku kejahatan itu dan mendesak semua pihak agar jangan melakukan tindakan hukum sendiri. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan 3 pemuda Israel tersebut, yaitu Naftali Frankel, Gilad Shar, dan Eyal Yivrah, dan secara terpisah pembunuhan pemuda belasan tahun Palestina Muhammad Hussein Abu Khadir. Dengan menyebut pembunuhan para pemuda Israel itu suatu tindakan teroris, Menteri Kerry mengatakan dalam sebuah pernyataan, tidak ada kata-kata untuk menyatakan kematian mengejutkan yang menggoncang hati nurani semua orang. Kami berduka cita bersama-sama orang Israel. Dengan mengetahui bahwa Naftali juga seorang warga negara Amerika, menjadikan ini khususnya sebagai pukulan keras bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi Amerika Serikat. Pembunuhan para pemuda tidak bersalah itu merupakan kekejaman yang tidak bisa dimengerti dan atau tidak masuk akal, dan para pelakunya harus diseret ke pengadilan. Menteri Kerry menyebut penculikan dan pembunuhan Muhammad Hussein Abu Khadir tercela dan tidak berperi kemanusiaan. Menteri Kerry mengatakan dalam sebuah pernyataan, sungguh perbuatan memualkan, seorang putra berusia 17 tahun diculik dari jalan, kemudian direnggut jiwanya dari keluarganya. Tidak ada kata-kata untuk menyampaikan dengan tepat duka cita kami kepada rakyat Palestina. Dunia sudah sering mendengar kabar yang sulit dicerna bahwa kekerasan hanya menimbulkan lebih banyak kekerasan. Dan dalam ketegangan dan saat yang berbahaya ini, Menteri Luar Negeri Amerika Kerry mengatakan semua pihak harus berusaha kuat melindungi orang tak bersalah dan bertindak wajar dan menahan diri, tidak saling tuduh dan balas.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio VOA Washington. Dan jangan lupa, semua sajian tadi dapat Anda simak kembali di situs kami di VOA, yaitu di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, karena beragam sajian menarik dari VOA Washington akan segera kembali menyegarkan pagi Anda. Kami selalu menghadirkan berita-berita dan informasi menarik seperti Amerika Kini, yang kini berupa Amerika Kini untuk rubrik khusus Ramadan di Amerika, dan juga acara iptek dan kesehatan, dan masih banyak lagi. Simaklah terus VOA Washington.